які адбыліся на гэтым тыдні. Вы на хвалях Радио Свабода у працкай студіі Алена Радкевіч. У суботу хочу пропонувати вам вернуться до некоторых подеев гэтага тыдня и, акрамя іншага, послухать от журналистов, якія их осветляли тое, чаго им с тых альбо інших причинов не удалося сказать у кадр альбо микрофон. Я хочу почути их уражанні ад их уласнай працы и их эмоции, якія каноны професії не дозволяют выказать у журналистском материале. Калі казаць пра асноўныя падзеі тыдня, то я асабіста перадусім выдзеліла адну адсутнасць падзей. А менавіта ўпершыню за апошні амаль год ва ўкраіне заяўлялі пра некалькі дзён без ваенных ахвяраў. І гэта з абодвух варагуючых бакоў. Украінская армія пачала адвод цяжкога ўзбраення з раёну канфлікту на ўсходзе краіны, як таго патрабуюць мінскія пагадненні ад 12 лютага. Сепаратысты яшчэ раней заявілі, што скончылі адвод войскаў з перадавой. Корреспондент «Свободы» Ігор Карней вернулся из Украины, где побывал у Чаркасах на церемонии урочистой сустречи бойцов, которые вернулись на побывку с зоны боевых действий. Ігор, зараз на связи. Ігор, добрый день. Я хотела бы, каб вы поделились своими уражениями. Как выглядят люди, которые вертаются с войны?
Добрый день. Еще до встречи мы вот так говорили с людьми. Достаточно суперечливое чувание, бо люди с одного боку вельми солидарные, узнесные в неким сенсе, бо цеправды эта вот трагедия, она объединяла и левых, и правых, но разных. То бок люди настроены воевать до опошня супроти агрессии и допомагать войску. С иншого боку просушивается такое бессилие, бо знову же супроти поставить нечто такой махине военной, как Россия, вельми складана. И когда мы встречались потом с самими уже бойцами, они не хавают, что при жадании Россия может расплющить супротив досить хутка. Сами войсковцы, войсковцы это как бы агулом сказано, але большиню с собой являются доброхотники, которые записывались уже после 3 хвалев мобилизации, были 3 хвали. Это в основном люди, которые имели хоть некие отношения до войска, хотя бы служили там еще при Советском Союзе и уже при подчас суверенной Украины. Но лет достаточно такие взрослые. То бок починаючи десь 30-35 годов и за 40 вельми шмат. Такие есть деморализованные, ничего не скажешь, потому что не каждому эта война катит, что называется. А есть те, которые, напевно, опынулись в свою стихию. Бо некоторые хлопцы так достаточно бадьо выглядали, лучше насмеялись, такие оптимизм заховывали. А некоторые были такие спустошенные абсолютно. Вот на вот свояки их обнимают, а там фактично нуль эмоций. Шмат таких, напевно, уже людей, которые были в шпиталях, бо есть и пораненные, видать, что вот и потягивают ногу, и кульгают ноги, руки перебинтованы. И снова же эта ротация стала махчимой, дякуючи в том сенсе и менским домовленностям, бо несколько дзён апошних увогуле без ахвяров обошлось, что за апошние месяцы это беспрецедентный выпадок. А с іншого боку з'явилась махчимость поменять на молодых, необкатанных людей, бо гэты все-таки вертались уже после 6-8 месяцев там знаходжання. И они уже отримали некий досвід по ходу этой военной кампании. А вот зараз такая измена поехала. Вот эти ветераны, которые вернулись из войны, они переживают за хлопцев, которые поехали им на измену, бо у них ніякого досвіду увогуле нема военного.
Скажите, увогуле, чего яны чакают? С кем альбо с чим связывают спадзяванні на заканчэнне войсковой операции?
Ось тут цікавий момент такий, що коли ми розмовляли, вони кажуть, з ким і з чим вони зв'язуються поспіх, вони завжди кажуть, коли ми жадаємо поспіхову операцію, коли вона скінчилася на нашу користь, то чоловік повинен бути радикальним і обов'язково навести порядок у армії, у самої. Бо наракали на страшенну корупцію, як хлопці це розказують, корупція – це першнє у війську, вона мало того, що у тих же помірах, але вона ще безчоловічна, бо ось ці армійські генерали наживаються на цій війні. У літеральному сенсі, тобто продаються висотки, позиції, продається інформація. Коли російські позиції відають конкретно, де стоять українські війська, і туди, ну, просто так кропково кладуть міни, снаряди і так далі.
Ну, це, звісно, міркування тих, хто воювали у зоні антитерористичної операції. Я думаю, що доказу у їх на руках нема, але це їхнє внутрішнє відчування, що покільки часом невитлумачальна досвідченість працівників боку бойовими розположеннями українського війська, то, звісно, вони іншої версії, апреч гетей, давати не можуть. Ну, але, знову ж, покуль доказу нема, ми стверджати гетей так само не можемо. Ігор, а ось кільки каштує життя жавніра? Я задаю це питання у тим сенсі, ці платять їм за гетей гроші.
Каштує, навіть по білоруських мірках, амаль нікольки. Запитували ми у хлопців, заробок такі, 3 тисячі гривень, це, ну, ще там пару місяців тому було більше за 100 доларів, але тепер, як гривня імкліво обвалюється, це нема навіть і 100 доларів. Це от 3 тисячі, це коли ти в такому карантині, ще до зони бойових діянь, але коли вже трапляєш у саму зону антитерористичної операції, то додаються ще 3 тисячі. Тобто агулом отримується 6 тисяч, це по теперішньому курсі менш за 200 доларів. При тим, що это, ну, фактично, что хвилинно рискуешь життем, что живешь без аніякого намеку на комфорт у окопах, ну, тому это достатково мало. Ну, але з уліком, що, знову ж, як я не наракаюсь, їх обслуговують фактично тільки волонтери і люди доброї волі, які постоянно переводять гроші на ось це підрозділення. Тільки дякуючи цьому вони виживають, бо від держави вони самі наракають, що вельми мала допомога і, ну, от доходить до абсурду. От недавно отримали канадське амбундирование, такое достатково сучасное, зручное, але чомусь у штабе вирішили, що треба поділити, как больше хапить контингент, вверх отдали там разведчикам, допустим, вниз танкистам.
Это не анекдот, Игорь.
Не-не-не, это все это нам рассказывали сами люди с людьми на ушах, потому что это же зрозуміло. Идея, костюм, гарнитур продуманный, який военные дизайнеры вынашли и поглядели, как это все лепше зробить, куди автомат пришапить, куди гранаты, куди там пистолеты и так далее. А тут поделили на две шаски и раздали весь комплект, что пришел на две шаски.
Игорь, ну я все же хотела вернуться от зоны боевых денег, от успоминов видовочцев до самого города, у яким вы побывали. Вы побывали у Черкасах, нагадаю, ці бачные следы войны у им.
Ну, бачные, конечно. В центре особливо. Найперше, вельми шмат символики украинской. Трезуб и желто-блакитные стяги, они практично всюди. Не только на административных будинках, але люди вывешиваются в окна, на балконах и у дворах стоят, когда это приватные дамы. А так вот сама соборная площадь, она центральная, императорная, свой особливый мемориал, там усталяваны монитор, на яким меняются здымки Небесной Сотни, в тим ліку там и Михаил Жизневский фигурує. Побач стоїть така фотогалерея велика, ахвяри вот этого конфлікту, народженная у Черкасской області з різних регіонів. І ось у любой крамі, коли зайдеш, то там обов'язково буде стоять вазок з такою інформаційною познакою, що сюди можна покласти продукти, і побач лежить така пам'ятка, що конкретно, які продукти менавіто запотребовані. Ну, в основном консервы, там то, что не псуется. Ну, и так само можно теплые речи приносить. То бок, все это отчувается. Есть улетки фактично всюду. Ну, и вельми шмат граффити. Путин, тролло, оля-ля. Все агрессоры, вот такие лозунги. Их никто не зафарбовывает. И, до речи, вот веяние опошнее часу. Все, что максимально расфарбовать легально, так само расфарбовывается у колеры желто-блакитные. Это баклавки недел парку, огороджи мостов, эстакады некие. Вот все это расфарбовывается. Она вот, когда мы отъезжали от Черкасов, вот, новые домы и дахи вот этих домов, вельми так с дороги кидается лучше, так само расфарбованный колер национальная стяга.
Игорь Корней вернулся с желто-блакитной Украины. Дякую, Игорь, за уражение, якими вы с нами поделились.
Дякую вам, до побачення. We'll be right back.
Радио Свобода больше, чем радио.
Мы працуем в интернете, говорим с вами нон-стоп в социальных сетках и створаем библиотеку свободы.
Зону свободы можно глядеть на телеканале «Белсат».
Для самых верных слухачев на коротких хвалях «Свобода» передает от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18. Былый политвязень Василь Парфянкоў со снежня минулого года воюе у складе одного из доброохотницких батальонов за незалежную Украину. Ён отрымал двухдзённый отпочинок и приехал у Киев, каб сустрэцца с близкими людьми. Свободе удалось записать интервью с ним. Вот что он расповел, где воюе.
Я воюю в батальоне ОУН, добровольческий батальон ОУН, организация украинских националистов, на посаде стрельца селе Пески, Донецкая область. Сейчас первую ротацию отбыл, 14 февраля вернулся оттуда, там получается месяц на войне, ну и потом дают отпуск, там 10-15 дней, кто как. Кто больше может, там, ну, если какие-то причины есть, кто-то меньше, наоборот. Но я выезжаю сегодня ночью.
Чому Василь Парфянкоў пошел воевать и за что он воюет?
Украинский и белорусский народ – это, правда, братские народы. Мы всегда были рядом, даже если взять из истории. Вот. И битва на синих водах, мы бились плечо к плечу с украинским народом. А сейчас Россия, ну, то, что она делает здесь, на востоке Украины, ну, это как минимум неправильно. И тут называют эту войну АТО, антитеррористической операцией. На самом деле, это действительно идет освободительная война против захватчиков.
А вот что Василь Парфянкоў расповел про інший бок этого конфликта.
Как там против нас воюет вот это так называемое подразделение «Моторола». Вот в Песках, в Донецком аэропорту воюет подразделение «Моторола» и группа «Гиви». Ну, группа «Гиви», они больше такие разведдиверсионная группа. Ну, они закладывают фугасы, растяжки там. В «Мотороле», да, там есть все. И кавказцы, и чечены, эти кабировцы. И, кстати, неприятный был такой казус вот буквально за 2 дня до моего отъезда. Я, получается, стоял на позиции писарь, а на позиции ночник, это тоже ауновская позиция, проходила группа и задержали, короче, 2 сепаратистов, и я у одного из них был паспорт. Короче, он из Молодечна, с Белоруссии, с Молодечна. Но я не успел с ним пообщаться, потому что, когда я был на посту, на позиции, когда я освободился, пришел на штаб, сотрудники СБУ его забрали уже. Я не видел, мне просто показывали его паспорт, короче, белорусский паспорт. А так в лицо я его не видел. 11 февраля. Получается, там воюет еще какой-то белорусский спецназовец. Именно он, когда они отбили Донецкий аэропорт, сейчас Донецкий аэропорт уже под контролем у них полностью, у сепаратистов. Там тоже на их стороне какой-то белорусский спецназовец воевал. Он повесил флаг ДНР над Донецким аэропортом.
На пытание свободы отказал былый политвязень Василь Парфянкоў.
Свобода за Леной Раткевич.
На гэтым тыдні споўніўся год ад часу, калі пачаўся працэс анексіі Крыму Расіяй. Ён доўжыўся ўсяго месяц і пачаўся адразу пасля расстрэлу дзясяткаў дэманстрантаў на вуліцы Інстытуцкай у Кіеве, пасля чаго ўцёк з Украіны экс-прэзідэнт Віктар Янукович. Усё, што адбылося з канца лютага да сярэдзіны сакавіка мінулага году, стала прадвеснікам узброеных дзеянняў у Донбасе. Музычныя героі Лявона Вольскага, Саўка ды Грышка заўсёды адгукаюцца на актуальныя падзеі. І гэтым разам апазіцыянер Грышка нават перайшоў на расійскую мову, каб у сумнай песні звярнуцца да расейцаў.
Дорогие русские друзья, Крым он ваш, какие тут сомнения, вы же захватили на войне его, у другой державы отгрызя. Дорогие русские друзья, ведь война, она почти спасение, сильно повышает настроение, даже если жертвуешь ферзя. Дорогие русские друзья, ваши музыканты солидарные, с президентом, думаю, и армией, по-другому, видимо, нельзя. Дорогие русские друзья, Макаревич стал у вас предателем, может попытаться вам распять его, раз пошла такая тут резня. Дорогие русские друзья, продолжайте разбираться с хунтою. Это если что-то я не путаю. Великодержавная стезя, дорогие русские друзья. Хорошо идет работа с массами, нервно-паралитическими газами, всех из телевизора разя. Дорогие русские друзья, дружба, братство пузырями мыльными. Эх, спасибо, что все объяснили нам, дорогие русские друзья.
На гэтым тыдні ў магілёўскай турме нумар 4 да дадатковага году зняволення ў калоніі строгага рэжыму прысудзілі палітвязня Мікалая Дзядка. Яму інкрымінавалі злоснае непадпарадкаванне законным патрабаванням адміністрацыі. Актывіст анархісцкага руху Мікалай Дзядок быў асуджаны за тыя ж акцыі адносна амбасады Расійскай Федэрацыі і генеральнага штабу Беларусі, што і Ігар Алінневіч ды Аляксандр Францкевіч. Дзядка пакаралі на 4,5 году зняволення. Сваю віну ён не прызнаў, адмовіўся падпісваць прашэнне аб памілаванні і ўрэшце трапіў у крытую магілёўскую турму. І вось новы суд. Ля стену турмы усе два дні судовага працэсу знаходзіўся наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Андрэй, добрый дзень.
Добрый.
Андрэй, ну, мяне, відаць, як і кожнага, больш за ўсё ў гэтай сітуацыі закрануў такі псіхалагічны момант. Чалавек 4,5 гады адсядзеў за кратамі і за тыдзень, я паўтараю, за тыдзень да вызвалення атрымаў яшчэ адзін турэмны тэрмін. Гэтым разам ужо нават у калоніі строгага рэжыму. Вы стаялі каля турмы, вы размаўлялі з ягонымі сваякамі, з бацькам, з жонкай. Як яны ўспрынялі гэты прысуд, як на іх адбілася гэтая бяда?
І жонка Мікалая Дзядка Валерія Хоціна і ягоны паэта Александр Мікалаевіч, усе яны прыехалі да турмы на суд з твёрдым перакананнем, што суду не будзе, і што, як сказала Валерія Хоціна, вырак будзе максімальны і феерычны. Ну, врэшце так яно і адбылося. Вот у іх не было спадзеву на тое, што вырак будзе іншым. Ну, калі ўжо агучылі вырак, яна выйшла з турмы, Валерія Хоціна, яна так як бы сказала, што мы адваявалі адзін дзень. Прокурор настаивала на тым, что треба додать год и 4 дні, але суд призначил Миколаю Дзядку год и 3 дні. Вот у этого, видать, и полежала, я не веду, видать, такая судовая справедливость.
Ну вось адразу пасля таго, як прагучаў прысуд, я гаварыла з Валерыяй Хоцінай па тэлефоне, і яна гучала прынамсі даволі спакойна. Вы бачылі яе і бацькоў, нават пры ўсім тым, што яны не спадзяваліся на добры прысуд, сапраўды выглядалі яны спакойнымі?
Так, ну прынамсі Александр Мікалаевіч, ён трымаўся спакойна, старалася паводзіць сябе спакойна і Валерія. Ну, але відавочна, што нервоза прысутнічала. Я тут мушу проста выказаць слова захаплення яе паводзінамі, таму што паводзіць сябе насамрэч мужна, адэкватна каментавала тое, што адбылося на судзе. Вот колькі разоў я быў каля турмаў, і я захапляюся жонкамі прытвязняў.
Андрэй, ну а вось гэты працэс, можна сказаць, быў нават, гэта мы возьмем слова ў двукосці, амаль што адкрытым. На яго дапусцілі сваякоў. Звычайна, на такія працэсы нават і сваякоў могуць не дапусціць. Хто яшчэ прыйшоў падтрымаць у гэтыя дні Мікалая Дзядка? Мы ведаем, што ён сябра арганізацыі анархістаў. Можна было б спадзявацца на то, што ягоныя паплечнікі прыйдуць да сценаў турмы. Хто выказаў сваю падтрымку фізічнай сваёй прысутнасцю?
Пару чалавек, актывістаў грамадскіх арганізацый, якія прыйшлі да сценаў турмы, якія нейкі час пастаялі, але потым сышлі. Увесь час знаходзіліся ля турмы журналісты і праваабаронцы. Вот гэта 10 чалавек, якія ўсе гэтыя 2 дзён яны дзяжурылі, вартавалі ля турмы. Больш ля яе не апазіцыйныя актывісты крытычных партый, не грамадскіх арганізацый не з'явіліся. І там былі думкі, што вот неблага было б ім прыйсці, выказаць словы падтрымкі родным Мікалая Дзядка, але, на жаль, яны не прыйшлі.
Затое, відаць, было больш, чым дастаткова прадстаўнікоў праваахоўных органаў.
Група міліцыянтаў была куды большая за колькасць журналістаў і праваабаронцаў. Быў выстаўлены ля турмы пост супрацоўнікаў КАІ, каким кировал майор, были моцные хлопцы у цивильных. У первый день, когда участвовал Тропынку, вышла Валерия и начала казать, что называется, на суде их выкопало, может быть, человек 10. Один из них стоял неподалек, слухал, какие пытания мы задаем, что отказывая Валерии, а журналисты ведь отшикали никаких провокаций. Убил момент, когда раз там подъехала до тюрьмы две машины сотрудников позаведомственной оховы, и они выскочили из машин у касках с автоматами на перерез, но, правда, про 10 хвилин уехали. Вот это такой момент был наибольш нервозный. Потом весь час доводится делиться в этой ситуации, сколько эти сродков, сколько эти ресурсов на то, как обеспечить некий порядок для стен тюрьмы. Я не веду, насколько это адекватно ситуации.
Ну и я хотела бы еще раз вернуться до самого присуду, еще раз нагадать, что он прозвучал за тыдень до того, как молодой человек уже мусил вызволиться, выйти на волю. Что за судья вынес этот присуд? Что ведомо про особу этого судьи?
Когда нам назвали прозвище этого судьи, Игорь Шлепов, имя этого судьи было просто для нас неведомое. И мы так просто уже разговаривали между собой, кажется, что молодого судью кинули одразу на боевое хрещение, и он его, что называется, выканал. Со слов Валерии, когда судья выносил свой вырок, зачитывал его, то он, видовочно, нервовался, у него тряслись руки, и она казала про то, что по им было бачно, что он разумел, что он робит. Бо за опошних 15 годов Ленинский суд Могилева, а это был судья Ленинского суда Могилева, не вынес ни водного подобного присуду. Это прецедент у Могилёве с выроком Николаю Дядку.
Андрей, мы ведаем, что история кахання Николая Дядка и ягоной жонки Валерии Хотиной довольно романтичная, коли вот эту историю шлюб у турме можно лечить романтикой. Яны год жили разом до того, как он потрапил уже за краты, а потом побрались шлюбом у турме, и, видать, не у опошнюю чергу для того, как иметь долготерминовые споткання. Что вядома, коли наступный раз может быть предоставлено споткання Валерии Хотиной и ее мужу?
Споткання Валерия чекала сразу же после этого суду, а не самый опошний момент высветилось, что яно отпадает на некий час, тому она поехала у Менске, будет шукать у Менска уже вестки про то, коли ее дозволит встретиться с Николаем. Но это хоть за все будет короткотерминовое споткання про шкло.
Андрей, ну вот процесс тягнется от раницы до вечера. Як зазвичай выглядит праца журналиста у такие дни, коли иде процесс, а журналиста у помешкания не пускают?
Это житё помеж компьютером и тюрьмой, мовно кажучи, весь час на ногах, потому что присесть для тюрьмы не мать, кому доводилось просто вот все эти два дни постоять для тюрьмы. Первый день было холодно, пригодно, а другой день был уже с соником, тому можно было погреться. Но, Алия Разумстин, это одна из, видать, нелюбых прац журналиста, когда доводится вот працовать для тюрьмы и чекать вынику.
Я дякую вам, Андрей, и жадаю, каб у вашей працы все меньше и меньше было необходимости проводить целый день для тюрьмы, не кажучи уже про то, каб кры Божа у яе стенах.
Достатково деле покарання просто изолировать человека, утримливаючи его у нормальных умовах, або скандинавский тюремный стандарт, який лічиться узором для остатней Европы, одноместовая камера, стиплое, але якосное трехразовое харчування, належная медичная допомога, махчимость отримать эдукацию розного узровню, усе гэта есть за лишние роскоши для злашинцы. Про гэта у черговой передачи «Свобода у турмах».
«Свобода у турмах». Передача Алены Струве выходит в эфир у неделю. «Оборона. Моя правда».
Свобода з Аленой Раткевич.
Не только Андрею Белогубову, але и іншим нашим корреспондентам доводилось днями, або навод и сутками, дежурить для какой-нибудь установы у чакання информации. Так Александра Дынько 12 лютого, коли подписывались Менские погоднения, провела амаль сутки у Палацы Незалежности, где высокопоставленные политики домовлялись про махчимость спынения военных деяний в Украине. Потом у Беларусь вовле зачастили замежные гости высоких рангов. После того, как у Александра Лукашенко наладилось дипломатичное житие, изменилось оно и у журналистов. Теперь Александр осветляет замежные визиты. А год тому все было совсем иначе. Так, Александра? Александра, чем отрознивается житие журналистов тогда и теперь?
Сапраўды, мне было вельмі цікава згадаць, што было ў дыпламатычным жыцці Александра Лукашэнкі год таму. Бо, можа быць, нам толькі падаецца, можа, мы ўжо забыліся, што і год таму толькі было замежных візіцёраў у Беларусь. І калі я заглянула на сайт прэзідэнта дзяржаўны, я пабачыла ягоны увесь расклад на люты 2014 году. І, ведаце, ён быў вельмі такі нецікавы, я б сказала, прадказальны і бюракратычны. І літаральна мы можам сказаць, што вот 3 лютага ён принял с докладом, 4 лютого доклад заслухал, 5 лютого подписал указ и в тот же день подписал распоряджение, 12 лютого повиншавал, 14 выказал спочуванне. Ну, навод те люди, которые только глядят в телевизор, они бачать, что у гэтым лютым, у лютым 2015 года все не так. У нас 8 лютого президент сустракался с Путиным, 11 лютого с Порошенком, 17 лютого до нас прилетел министр замежных справ Ирана, 18 президента Европейского банка реконструкции и развития. Был у нас премьер-министр замежных справ Латвии, уже не кажучи про то, что 11-12 у Менску была встреча в нормандском формате и у першиню увогуле за президентство Александра Лукашенко и за апошние 20 годзи у Менску были керовники Немеччины и Франции, это Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Только поравнавши эти 2 месяца, люты 2014-го, люты 2015-го, можно сказать и повиншовать Александра Лукашенко с тем, что ягоное дипломатичное житие сапраўды наладилось.
Александра, мы зауважаем, что изменился и настрой, и тон выказывания и самого Александра Лукашенко, и вовле белорусского политичного истеблишменту, назовем их так.
Так, сапраўды, все вышэйшыя асобы, якія некім чынам рэагуюць на гэтыя візіты, такіх статусных еўрапейскіх ці чыноўнікаў, ці палітыкаў, яны настроеныя на дыялог. Яны вельмі ганарацца тым, што Беларусь стала такім цэнтрам сусветнай палітыкі, калі можна так сказаць. Вось, напрыклад, Уладзімір Макей сваімі дыпламатычнымі поспехамі хваліўся яшчэ падчас нармандскай сустрэчы. Ён не быў як бы галоўным героем гэтай сустрэчы, але знаходзіўся ў кулюарах, і журналісты, а я таксама была ў Палацы Незалежнасці, маглі да яго падыходзіць у калідоры, і ён ужо тады у сярэдзіне лютага казаў, што ў яго цэлы год распісаны ў розныя краіны, што плануюцца візіты і ў еўрапейскія краіны, і з гэтых еўрапейскіх краінаў будуць да нас прыязджаць, і што прыедуць чыноўнікі з Брусэля, і прыедуць міністры замежных справаў, і гэтых візітаў ўжо трэба чакаць у бліжэйшы тыдзень-паўтара. Ну, насамрэч так і адбылося. Да нас прыехаў міністр замежных справаў Латвіі, высокія еўрапейскія чыноўнікі. Вот я б хацела таксама звярнуць увагу на тое, як прадстаўнікі беларускай улады рэагуюць на гэтыя візіты. Напрыклад, у нас знаходзіцца цяпер з візітам спецдакладчык па Беларусі камісіі ПАРЕ па палітычных пытаннях і дэмакратыі Андрэя Рыгоні. Ён не быў у Беларусі 4.5 года. Беларусь адлучаная ад дзейнасці ПАРЕ з 97 году. І вось гэты дакладчык, ён прыязджае цяпер са шматдзённым сапраўды візітам, сустракаецца з прадстаўнікамі грамадскасці, мае сустрэчу ў парламенце, мае сустрэчу ў міністэрствах і асцярожна кажа пра тое, што ён прыехаў узнавіць у дыялёг. І мне было вельмі цікава пабачыць на сайте Палаты прадстаўнікоў, што ў іх у планах на 2015 год ужо ёсць расклад гэтых паседжанняў ПАРЕ. Першым пунктам стаіць тое, што яны будуць працаваць над узнаўленнем дыялёга, над узнаўленнем працэса далучэння Беларусі да ПАРЕ і маюць расклад гэтых сесій. Вот гэта такая бюракратычная накіраванасць і бюракратычнае стаўленне да гэтых візітаў, яго, відаць, трэба зазначыць, таму што яны яўна перабольшваюць тое, чаго можна ад гэтых візітаў чакаць.
Ну, вось эўфарыя ў афіцыйнага Менску можна назваць так, а ў той жа час, напрыклад, адмена анансаванай раней сустрэчы намесніцы верхоўнага прадстаўніка Еўразвязу Хельгі Марыі Шміт з беларускай апазіцыі дала некаторым падставы думаць, што супрацоўніцтва з палітычнымі апанентамі Аляксандра Лукашэнкі ўжо не прыярытэт для Еўразвязу.
Так, я хотела бы зазначить, что, конечно, представники политической оппозиции вельми ревностно, ну, такой, видать, соправдной особистой, может быть, навод ревностью сошить за тем, как брюссельские чиновники сустракаются с представниками улады. И отмена этой встречи может быть цікава еще и тем, что ранее от встречи с политической оппозицией отмовился еще один европейский чиновник Гуннар Вигант, який был с визитом у Беларуси у листопаде. И уже некоторые представники оппозиции стали говорить про то, что, вероятно, супраца за пазіцыі ўжо не з'яўляецца прыярытэтам еўрапейскіх чыноўнікаў. І відаць, што гэтага трэба было чакаць, і што, можа быць, апазіцыя сапраўды слабая і недастаткова мае палітычнай волі і недастаткова ўплывае на палітычныя рашэнні. Але, як кажуць усе нашы эксперты, усе гэтыя сустрэчы, канешне, і ўся гэтая актывізацыя дыпламатычнай актыўнасці, а як крыццё Беларусі для еўрапейскіх чыноўнікаў паўторнае, яно ўсё адбываецца на фоне ўкраінскіх падзеяў. І пра гэта кажуць усе эксперты, і, канешне, роля Аляксандра Лукашэнкі найперш разглядаецца як чалавека, які заняў нейтральную пазіцыю у крызісе, які адбываецца паміж Украінай і Расіяй, як кіраўніка краіны, які прадставіў сталіцу сваёй краіны Менск і Беларусь як перамоўную пляцоўку для міратворчага працэсу.
Ну а што застанецца Аляксандру Лукашэнку, калі Менск страціць сваю ролю міратворчай пляцоўкі?
Цалкам верагодна, і такія выказванні таксама гучаць пра тое, што і Аляксандру Лукашэнку, калі ўжо ні Расія, ні Украіна, ані еўрапейскія лідары не будуць зацікаўленыя ў Беларусі як у перамоўнай пляцоўцы, застанецца вельмі мала. Застанецца яму ізноў узгадняць свае пазіцыі ў знешняй палітыцы з Расіяй, што ён і мусіць рабіць, паколькі, як нам сказаў эксперт Раман Якаўлеўскі, Беларусь гэта частка саюзнай дзяржавы, і ў Беларусі ёсць пагадненне на супольную знешнюю палітыку з Расіяй. І не можа быць такога, калі б Менск пайшоў для Еўропы сваім шляхам, а Москва за гэтым абыякава назірала. Больш за тое, адказваць вот за гэтыя рэверансы ў бок Еўропы цалкам магчыма Аляксандру Лукашэнку давядзецца вельмі хутка. 3 сакавіка ён ужо адбывае ў Москву, там будзе сустракацца з Уладзімірам Пуціным, і сустрэнуцца яны на паседжанні вышэйшай дзяржрады саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Ось там, як кажа прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрий Пяскоў, будзе закрануты ўвесь комплекс двухбаковых расійска-беларускіх стасункаў.
Я дзякую Аляксандры Дынько. І ў заўтрашняй праграме мы працягнем аналізаваць дыпламатычную актыўнасць заходніх палітыкаў на менскім накірунку.
Да якіх вынікаў можа прывесці наплыў у Менск заходніх эмісараў, які назіраўся на гэтым тыдні? Чым Беларусь так прываблівае цяпер Захад? Каму выгадна паляпшэнне адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Захадам, беларускаму палітычнаму рэжыму ці ўсёй краіне? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць палітычныя глядальнікі Александр Класкоўскі і Андрэй Фёдараў і старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Пражскі акцэнт» выходзіць у эфір у нядзелю. Гэтым разам яго вядзе Віталь Цыганкоў. Віталь Цыганкоў пастаянна праводзіць і онлайн-канферэнцыі на нашым сайце. І ў пятніцу, 27 лютага, на сайце «Беларускай свабоды» ён правёў онлайн-канферэнцыю з намесніцай старшыні таварыства беларускай мовы Аленай Анісім. Віталь, перш за ўсё, чым выкліканы выбар кандыдаткі для чарговай онлайн-канферэнцыі?
Як вядома, спадарыня Алена Анісім яшчэ ў жніўні летась аб'явіла, што пры пэўных абставінах яна магла пагадзіцца на вылучэнне сваёй кандыдатуры ў якасці кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў. Ну і пры тым, што гэтая выбарчая кампанія ідзе надзвычай пакуль што бедна на нейкія інфармацыйныя нагоды, на нейкія падзеі, няма ні вылучэння агульнага кандыдата, ні зацверджана ні працэдуры вылучэння, то менавіта асоба Алены Анісім у гэты момант яна выклікала інтарэс у журналістаў, у грамадства, грамадства якраз менавіта гэтым фактарам свайго вылучэння. Ну і безумоўна, я падумаў, што вось гэта дае нам падставы запрасіць яе на онлайн-канферэнцыю, тым больш што заўсёды, шчыра скажу, як арганізатар гэтых онлайн-канферэнцыяў, я заўсёды рады, калі ёсць магчымасць запрасіць новую асобу, новы твар на старонкі нашага сайту.
І што, Алена Анісім працягвае трымацца сваёй выказанай раней ідэі ісці ў прэзідэнты?
Яна безумоўна працягвае трымацца, але, ну, скажам, пазіцыі яе дастаткова тут ўжо ім такое беларускае слова памяркоўнае. В тым сэнсе, што яна не кажа адназначна, што гатова вылучацца, яна кажа, што яна прыме гэтае рашэнне пасля таго, як ёй будуць зразумелыя наступныя рэчы. Наяўнасць рэальных выбараў з рэальным падлікам галасоў, магчымасць сапраўдныя 150 тысяч подпісаў сабраць і наяўнасць у камандзе не менш за 1000 чалавек. То бок, калі вось нехта створыць такія умовы, тады яна гатова будзе ісці на вылучэнне.
Ну, напэўна, адна з умоваў наяўнасць інтарэсу да яе асобы. Што паказала наша онлайн-канферэнцыя, які інтарэс выклікала асоба Алены Анісім у наведнікаў беларускай свабоды ў часе онлайн-канферэнцыі?
Ну, я магу сказаць, што гэты інтарэс быў даволі, зноў такі, ўжывем слова памяркоўным, ну, каб не ўжываць слова сціплым. Ну, прыйшло ўсяго 8 пытанняў, я скажу, што традыцыйна сярэдняя лічба гэта пытанняў 15, 20, 25. Бывае 50, бывае і 5, 10. Таксама я сачу за наведваннем, і наведванне гэта таксама не рэкордная, скажу, ну, даволі сціплая. Я бы гэта якраз патлумачыў вось той непэўнасцю, з якой Алена Анісім падыходзіць да свайго вылучэння. Калі ў жніўні яна заявіла пра гэта, то інтарэс да яе быў даволі вялікі. Былі інтэрв'ю, былі онлайн-канферэнцыі ў іншых СМІ, і здавалася, што вось гэта асоба можа стаць нейкім, як зараз кажуць, хэдлайнерам навінаў на бліжэйшыя месяцы. Але потым адбыўся так званы з'езд за незалежнасці, там пра яе не ўзгадвалі, хаця думалі, што менавіта на гэтым з'ездзе будзе падтрымана яе асоба. Але гэтага не адбылося, і можна сказаць, што апошнія месяцы, ну, адбылося нейкае, скажам, зніжэнне інтарэсу да Алены Анісім з боку грамадскасці і прэсы.
Увогуле, варта чарговы раз нагадаць, што прэзідэнцкія выбары адбудуцца ўжо сёлета. Як гэтая акалічнасць паўплывае на выбар удзельнікаў онлайн-канферэнцыі ў гэтым годзе?
Я хочу нагадаць нашым слухачам, што заўсёды ў год прэзідэнцкіх выбараў у традыцыях беларускай свабоды правесці онлайн з кожным з зарэгістраваных кандыдатаў і з кожным з прэтэндэнтаў у гэтую пасаду. Я магу нагадаць нашым слухачам, што падчас апошніх прэзідэнцкіх выбараў у канцы 2010 году з 10 зарэгістраваных кандыдатаў толькі двое адмовіліся ўзяць удзел у онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды. Гэта Александр Лукашэнка і Андрэй Саннікаў. Безумоўна, і ў гэтым годзе я магу запэўніць, што Радыё Свабода абавязкова прапануе усім тым, хто вылучаецца ў кандыдацкую кампанію, адказаць на пытанні і стаць удзельнікам онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды.
Я дзякую Віталію Цыганкову і прапаную нашым слухачам паслухаць фрагмент з адказу Алены Анісім на пытанні наведнікаў онлайн-канферэнцыі.
Рашэнне аб вылучэнні будзе прынята пасля таго, як будуць яснымі наступныя рэчы. Першае – рэальныя выбары з рэальным падлікам галасоў. Другое – магчымасць сабраць сапраўдныя, менавіта сапраўдныя, 150 тысяч подпісаў. І трэцяя – наяўнасць у камандзе не менш за 1000 чалавек.
Гэтую тэму працягвае сваім допісам пытанням Барыс. Вельмі вас паважаем, спадарня Алена, як выдатнага спецыяліста і аўтарытэта. Але, калі ласка, не разбівайце гэты цудоўны вобраз праз палітычныя гульні. Калі вы сапраўды вырашылі вылучацца, то, калі ласка, не гуляйцеся, а так і скажыце, я іду альбо я не іду.
Да людскога даверу я адношуся адказна і не хачу людзей падводзіць. Калі адчую, што ўдзел у выбарах рэальны, як у плане дастатковай колькасці людзей для рэгістрацыі ініцыятыўнай групы і збору подпісаў, так і ў сэнсе сапраўднасці выбарчай кампаніі, а не яе імітацыі, тады і вылучу сваю кандыдатуру.
Алей з Магілеву задае наступнае пытанне. Як бы вы ацнілі з тым, што адбываецца з ТБМ апошнія гады? Ці лічыце вы, што арганізацыя расце, ці адбываецца пэўная стагнацыя?
Безумовно, організація росте. У наші шереги вступає шмат молодих людей. І найперше, це там, де наші структури означають так само молоді і активні. У нашій організації є досить консервативні моменти. Це, наприклад, наявність обов'язкового посвідчення сябра організації, так само обов'язок платити щогодові складки. Але це об'єктивна потреба існування зареєстрованого громадського об'єднання. Тому казати про те, що є ніяка стагнація, ніяк не випадає. Тим більше, що наші структури працюють достатково самостійно і так, як то і належить у тих об'єднаннях, які притримуються демократичного принципу керування.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошуємо.
На гэтым тыдні споўнілася б 80 гадоў паэту Рыгору Барадуліну. Трэба дома бываць часцей. Гэты радок паэта даўно стаў крылатым. А песня на музыку Ігара Лучанка ў версіі Данчыка і Леаніда Барткевіча ледзь не нацыянальным гімнам.
Слухайте радіус.